¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Os nenos tamén escoitamos a Radio Municipal de Redondela. Sintoniza o 94.9.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación, este venres, neste 2 de xullo, que tal como anunciaba o pronóstico, se presenta gris e con chuvias febles, unha situación meteorolóxica de inestabilidade que continuará ao longo desta fin de semana e tamén, previsiblemente, durante boa parte da próxima semana, na que as temperaturas serán tamén suaves, igual que na xornada de hoxe, pero iso sí, marcadas tamén polos chubascos e os ceos cubertos. Con todo, son moitas as actividades para estes vindeiros días, sobre todo de cara a fin de semana, que se organizan aquí en Redondela e Bisbarra. Delas daremos conta no noso tempo da estación de hoxe, entre outras, unha ruta polo río Fondón en Chapela, da que onte falábamos co que será o guía deste percorrido con Álvaro Diego, un percorrido por esas marxes do río que permitirá descubrir, de seguro, a moitos unha paisaxe natural cun bosque de ribeira autóctono único, ademais, na parroquia de Chapela. Pero hai outras citas de cara a esta fin de semana. De feito, hoxe mesmo, este venres, continúan as actividades co gallo da semana LGTBIQ+. Será hoxe tamén no multiusos da Xunqueira cunha charla coloquio a cargo da Asociación Pulse co título Diversidade e Historia LGTBI ás 9:30. Logo está previsto un concerto do grupo Sacha na Horta. Pero falaremos tamén hoxe de outras cuestións, como a actividade que se pon en marcha para o público xoven e mozo, neste caso a actividade denominada Xuventude a Auga, que este verán, como novidade, se vai a desenvolver en Redondela, concretamente na Praia de Cesantes, actividades de deportes acuáticos, como poden ser paddle surf, pero tamén slackline ou volei praia para estes rapaces de entre 8 e 18 anos de idade. Neste caso, actividades que organizan as Concellerías de Deportes e de Xuventude. Coa Concelleira de Xuventude, con Olga García, estaremos hoxe para falar destas actividades que se van desenvolver nos meses de xullo e de agosto. Comenzarán o día 19 de xullo e rematarán o día 13 de agosto. As inscripcións estarán abertas a partir do próximo luns, día 5, no Concello de Redondela. Tamén poden facerse a través do portal digital da páxina virtual do Concello ou tamén nas dependencias do Rexistro do Concello en Chapela, nos baixos do pabillón Manuel González Soto. Pero tenemos que achegarnos hoxe tamén a crónica política, neste caso porque a situación da policía local vende abrir un novo conflito entre AER e PSOE, os socios de goberno aquí no Concello de Redondela. A agrupación de electores exixe a alcaldesa Digna Rivas o cese ou dimisión da responsable de interior pola gravísima situación din na organización da policía local, que en determinados momentos deixa sen ningún axente prestando o servizo a este corpo de policía. policía. Neste caso, advirten que o calendario preparouse con tempo e que a responsable municipal asumiu que en determinados momentos non habería ninguén de servizo en Redondela. Entenden que a policía local debe contar con axentes ás 24 horas do día e os 7 días da semana, polo que entenden que hai que depurar responsabilidades logo de que a pasada fin de semana ningún axente estivese de servizo sábado e tan só unha axente, neste caso, estivese de servizo o domingo, unha circunstancia que se podería repetir tamén nos vindeiros días. Pois tamén cun dos representantes de AER, con Xosé Carlos Jorge, falaremos hoxe no noso tempo da estación para que tamén nos dea a versión da agrupación de electores, a postura dos socios de goberno no Concello de Redondela sobre esta situación será da na policía local. Pois estes e outros asuntos entrarán o noso tempo da estación de hoxe, tamén, como non, con ese espazo Cerna, a información medioambiental que cada venres achega a estes micrófonos a DEGA, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia. Pois todas as convocatorias, a xenda cultural cargada tamén de citas e, sobre todo, a información centrarán boa parte do noso tempo da estación de hoxe, unha información que adiantamos agora en titulares coa crónica máis alientable desta xornada. Sexan benvidos e benvidas, son as 11 da mañá e 10 minutos, reciban un cordial saúdo de quen lles fala. Ana Prieto, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela
94.9.
E achegámonos en primeiro lugar a esa información sobre a policía local. A falta de persoal abre un novo conflito entre a agrupación de electores e PSOE. Os socios de goberno no Concello de Redondela que exixen a Digna Rivas o cese ou dimisión da responsable de interior por esta situación creada na organización da policía local, xa que esa xestión fixo que en determinados momentos non haxa ningún axente prestando o servizo. Lembran que o pasado sábado se producía un grave accidente nas inmediatas do casco urbano de Redondela, un sinistro no que non había ningún policía local para levantar atestado, como sería a súa obriga. Advirten que non entenden os motivos de que ese cadro da policía local se fixese sen necesidade de contratar auxiliares de policía para reforzar as necesidades por tema de vacacións, nin tampouco se buscasen outras alternativas como suscribir convenios coa Academia Galega de Seguridade. Os propios portavoces da Policía Local denuncian tamén falta de diálogo co goberno local, trasladaron o seu malestar coa alcaldesa Digna Rivas logo da situación dos últimos días cun único policía de servizo ou ningún no caso do pasado sábado 26 de xuño. Advirten que esta situación ven dada por unha falta de previsión pola parte da Concellería de Interior, porque non se contrataron auxiliares para reforzar o plantel nesta época de verán, como se facía nos últimos anos, e tampouco se buscou outra solución, neste caso, para cubrir esas vacacións, permisos ou baixas dos profesionais da Policía Local de Redondela. E apuntamos tamén outras cuestións, como ese programa Xuventude Auga, a proposta das Concellerías de Deportes e Xuventude para que mozos e mozas tomen contacto cos deportes acuáticos. As actividades comenzarán o 19 de xullo, ata o día 5 de xullo, abrese o prezo de inscripción entre o 5 e o 12. Poden reservar praza aqueles que o desexen, poden facelo a través da páxina web do Concello ou de maneira presencial tamén, tanto na Casa do Concello de Redondela como en Chapela, no rexistro situado nos baixos do pabillón municipal da parroquia. As actividades están dirixidas a rapaces e mozos de entre 8 e 14 anos de idade, Neste caso, van poder participar en actividades de deportes náuticos e tamén xogos na praia organizados en dúas quendas, a primeira do 19 de xullo ao 30 de xullo, a segunda do 2 ao 13 de agosto. E falamos tamén da Fonte de Santiago, que recupera o seu esplendor logo duns traballos de rehabilitación e restauración que foron financiados pola Deputación de Pontevedra. Neste caso, traballos que xa se remataron dentro dun programa global que ten o Concello para poñer en valor o seu patrimonio histórico e artístico. Salientar que esta fonte atópase, ademais, no Camiño de Santiago, en Redondela conflúen, ademais, tanto o Camiño Portugués como o Camiño da Costa, e pola súa situación ao carón do río e as condicións meteorolóxicas estaba moi deteriorada. Os traballos consistiron en devolverlle, como decimos, o seu esplendor. Engadirase agora tamén un plan de mantemento que incluirá revisións periódicas para a súa limpeza e rehabilitación. Ademais, tamén se farán por cargo de técnicos de restauración. E apuntamos tamén agora unha campaña do Bloque Nacionalista Galego contra a nova tarifa eléctrica. O Grupo Nacionalista vai desenvolver esta campaña informativa en Redondela sobre o que supón para as economías familiares e tamén as pequenas empresas esta nova tarifa eléctrica. Queren informar a veciñanza sobre o novo recibo que próximamente chegará coas subastas establecidas polo Goberno Central, tarifa que benefician, só din, as grandes corporacións eléctricas. Haberá, neste caso, xornadas informativas para recoller sinaturas e explicar esta nova tarifa. Será mañá sábado, día 3, ou mediodía, en Chapela, na Alameda Rosalía de Castro, e este domingo, día 4 de xullo, estarán tamén a carón do Concello cunha recollida de sinaturas. O obxectivo do BNG é crear unha tarifa eléctrica galega que abarate o consumo das clases traballadoras e permita o desenvolvemento das pequenas e medianas empresas. E saiban tamén que co arranque do mes de xullo comezaron as rebaixas de verán no comercio de Redondela. A Asociación de Empresarios presentou a imaxe destas rebaixas para o verán, que este ano arrancan coa expectativa de que sexa unha campaña longa, xa que o tempo non acompañou a tío de agora as vendas, sobre todo de roupa e calzado de tempado. Unha situación que se dá de xeito recurrente en Galicia. As rebaixas chegan cando apenas o tempo comeza a acompañar para as vendas deste tipo de produtos. O comercio local dispón xa destas rebaixas nos escaparates e tamén con descontos que irán dende os 30 ata os 70% de desconto. E achegámonos tamén ata Soutomaior. O Concello confía en iniciar a construción do novo centro de saúde o próximo ano. Xa recibiron o informe ambiental necesario para redactar o plan especial de dotacións, neste caso o informe favorable da Xunta de Galicia sobre os posibles efectos medioambientais, un trámite necesario para que o Concello poida continuar con ese plan especial de equipamento e dotacións que se puxo en marcha para regular a implantación deste novo ambulatorio nunha parcela que está cualificada como rústica e pola disposición dos ergas para iniciar a construción deste centro. Estará situado nunha zona próxima tamén ao novo instituto. E falamos tamén da situación epidemiolóxica en Galicia. Os contaxios medran xa a un ritmo moi alto. Non se rexistraban tantos novos positivos dende marzo. O Sergas xa activou a autocita, neste caso para os menores de 30 anos. A Organización Mundial da Saúde advirte que non só Galicia nin España están ás portas dunha nova ola, sino que en xeral en Europa a situación é preocupante. O O macrobrote de Mallorca está a facer que se incrementen e moito os rexistros da COVID nos últimos días. Os novos casos dispararonse en Galicia un 60% tan só un día e volven a niveis de marzo. A taxa de positividade está preto do 6% por segunda vez nunha semana e adianta o risco de que a pandemia deixe de estar controlada, polo que dende a Xunta de Galicia o presidente Feijóo urxe os concellos a controlar especialmente ocio nocturno, impedilos en botellóns e facer máis controis para evitar a propagación do virus, especialmente entre os máis novos, a poboación que aínda non está vacinada. O segundo grupo de estudantes galegos procedentes de Mallorca chegou xa as súas residencias con 5 positivos neste grupo. Son en total 21 mozos, todos da área sanitaria da Coruña, tras permanecer illados no hospital, que foi habilitado polo goberno balear. Viaxaron onte en barco ata Valencia, ali foron recibidos por unha delegación sanitaria da Xunta que os trasladou ata Galicia cun autobús e unha ambulancia. Xunto cos alumnos tamén viaxaron estes responsables sanitarios, fixóselle a proba. Ao chegar a Valencia, 5 deles foron positivos e asignóselles esa ambulancia para facer a viaxe ata Galicia, o resto fixo desprazamento en autobús. En canto a situación da presión hospitalaria segue controlada porque estes novos casos nunha inmensa maioría son tamén asintomáticos, con todo advirten que poden darse contaxios tamén entre poboación maior, aquela que aínda non ten a inmunidade total coa segunda dose, o que pode supoñer tamén un problema para as familias. Na crónica do deporte, decir que esta fin de semana hai citas a tamén Corremo, tanto da Liga Galega A como da Liga Galega B, polo tanto, citas para os clubes de remo de Chapela e tamén para o club de remo de Cesantes, como saben, na Liga Galega. Apuntar, polo tanto, que hai interesantes regatas, a sinalar tamén que comeza a regata na Liga Feminina. Saiban que comeza xa este sábado día 4, este domingo día 4, perdón, a Liga Galega Rema na Pobra, e na Liga Feminina tamén nesa mesma ubicación. A Liga Galega B comeza esta fin de semana, mañá cunha regata na Guía, e o domingo en Cangas. Nas dúas participará o Clube de Remo Chapela. Pois destes e doutros asuntos falaremos tamén a nosa crónica do deporte, apuntando tamén outro interesante reto na enseada de San Simón. Bueno, un reto neste caso que vai cruzar prácticamente toda a ría de Vigo. Falamos da nadadora Tita Llorens, que fará en solitario o Gran Rande. Percorrerá a nado a distancia entre a illa de San Simón ata Cies e regreso de novo ata San Simón. Será este domingo, día 4 de xullo, ás 5:30 da mañá. Partirá esta nadadora balear dende San Simón para facer ese percorrido de 54 km onde terá que pelexar con cambios de marea, correntes de auga, ondas e vento. En canto a situación meteorolóxica, como lles decíamos, inestabilidade no día de hoxe, tal e como avanzaba xa o pronóstico, ceos en grises e chubascos hoxe, con temperaturas suaves, mínimas de 17 graus e máximas de 23, e prácticamente a mesma situación para a fin de semana e tamén para o comezo da semana próxima. Ceos cubertos e chubascos illados e intermitentes, con temperaturas prácticamente sen cambios, alo menos ata o vindeiro mércores. Pois estas e outras informacións ampliarémolas, como sempre, no noso tempo de noticias. Agora achegámonos a esa actividade, Xuventude o Mar. Son as 11 da mañá e 23 minutos. Nun sintres estaremos de volta para falar coa concelleira de Xuventude, con Olga García.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
sido una mañana inolvidable, como todas las que pasan en un parque. No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el sitio y eso está de más. Si de todos mis delirios y mis cuentos solo el tuyo ha mejorado el argumento. No serás tú, no serás tú. Quizás no importa el tema y se está de más. Ahora me escondo y te observo y te puedo decir: yo mataré monstruos por ti. Solo tienes que avisar. Ya hace algún tiempo salté y caí justo aquí. Aquellos safaris sin fin se esfumaron sin avisar. Hoy lo he vuelto a notar. Cada nube es un plan. Se transforma al viajar y no pesa y se va. Somos nubes no más. Que danzan al viento así, nos elevará el tiempo y nos hará rodar y rodar y rodar y rodar y rodar. Como hojas que danzan al viento así, os recogerá el tiempo y os hará.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Pois tempo para falar tamén hoxe dunha actividade que se vai poñer en marcha no próximo mes de xullo, unha actividade novidosa, ademais, dirixida a repaces e a mozos. Falamos deste programa Xuventude Auga, que presentou o Concello de Redondela e que organizan as Concellerías de Deportes e Xuventude, coa responsable, neste caso, da Concellería de Xuventude, con Olga García. Estamos ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Olga, por nos atender para falar deste programa que, dicía, é unha novidade nos veráns de Redondela, unha actividade dirixida pois non só a nenos, senón tamén a mozos, porque abarca, non, ata os 18 anos de idade.
Sí, nós desde que chegamos ao goberno tiñamos constancia de que o problema que había na xuventude, no verán, para facer cousas hasta os 18 anos era bastante nula. Temos os campamentos que son hasta os 13 anos, pero dos 13 aos 18, pois os nenos quedaban aí un pouquiño sen cousas que facer no verán. Entonces, pois, dende a Consellería de Deportes, o Consellero Nacho, eu como Consellera de Xuventude, pois pensamos en cousas que nos foron plantexando os nenos, porque tivemos reunións con eles. A partir das súas ideas, pois decidimos facer este Xuventude a Auga.
Neste caso, as actividades están centradas en deportes acuáticos, non? Ademais, temos que decir que Redondela é un concello moi ligado ao mar, non? Aquí na ría de Vigo. En este caso, van ser, sobre todo, estes deportes non relacionados coa praia, relacionados co mar, como paddle surf ou slackline, volei praia. É dicir, que vai ser unha actividade de xuventude a auga, pero sobre todo deportiva, non? Para fomentar a práctica destes deportes, que igual son o mellor para algúns máis descoñecidos, non?
Sí, a idea é esa, sair da rutina do que xa tes durante o ano e facer cosas novas aproveitando, como ti dís, o entorno no que vivimos, que estamos rodeados de auga, temos que aproveitar o que nos dá a natureza, desde logo.
Neste caso, as actividades van comezar, penso que a partir do 19 de xullo. A inscripción vais abrir esa a partir do próximo luns, non? Do día 5, para os que estean interesados.
Hoxe, ao longo do día de hoxe, sairá no Facebook e na página web do Concello as bases da convocatoria xunto con coa papel de inscripción. Entonces, todos aqueles pais e nais interesados terán que cubrir esa instancia, enviala ou ben por a sede electrónica ou ben en persoa, tanto no Concello de Redondela como no rexistro dos servicios sociais que están nos baixos do pabellón. Poden facelo de luns a luns. Teñen que ter en conta que os nenos teñen que ter xa cumpridos os 8 e os 18 anos.
Ou seja, que está orientado a eses rapaces de 8 anos en diante, pero que xa teñan cumpridos, non, neste mes de xullo, os 8 anos.
Exacto.
Pois o prazo dende o día 5 de xullo ata o día 12 deste mesmo mes, e xa a seguinte semana, o 19, comenzarían estas actividades que se van desenvolver na praia de Cesantes, non?
Na praia de Cesantes, e tamén a ter unha cousa en conta, que non é vai ir por baremación nin por puntos, vai ir por orden de inscripción, ata que se completen esas 40 plazas nos primeiros 15 días, e logo 40 os seguintes 15.
Porque hai dúas quendas, non, Olga, neste
exacto,
caso?
Hai dúas quendas de 15 días cada unha delas, para 40 plazas en total, cada quenda.
Do 19 de xullo ao 30 sería a primeira, xa en agosto do 2 ao 13 a seguinte.
A seguinte.
Neste caso son actividades en horario de mañá, non? De luns a venres.
En horario de mañá, de 9 a 2, sí.
Pois é unha actividade, penso que de seguro van a agradecer moitos afortunados e afortunadas que vayan poder participar delas, que ademais é unha franxa de idade moi ampla, dende os 8 ata os 18, pero vai haber tamén como grupos de idade, non? Un poquinho diferenciados.
Exacto, claro, van a estar en grupos de 10 nenos, que son o máximo permitido por monitor. Irán turnándose a hora de facer as actividades. Comentar que non só van a ser de auga, tamén na praia vai haber actividades. Unha cousa nova que ainda xa vou adiantar, pero sacaremos máis información. Tamén imos a facer outras actividades, xa están programadas cine para xoves ao aire libre, tanto 23 de xullo en Redondela como o 31 de xullo en Chapela, e ademais na praia de Arealonga, nos días, sacaremos unha actividade que imos a facer a partir das 8:30 da tarde para a xuventude tamén.
Bueno, pois aínda sin poder adiantar máis detalles, que saiban que aparte desta xuventude auga tamén se poñen en marcha, non, outras iniciativas para o público adolescente, poderíamos decir, non, para os mozos e mozas.
Exactamente.
Pois xa o saben, todos aqueles que estean interesados poden ir informándose e a partir do luns pois deixar esa inscripción, esa solicitude para este programa de xuventude auga, no que ademais as prazas iránse cubrindo, como nos decía a concelleira, por orde de solicitude, non, por orde de chegada ao rexistro.
Exactamente. Pues... esperemos que sea unha actividade moi interesante para os nenos e que queden contentos.
Pois bueno, unha novidade para este verán, esta Xuventude Auga, actividade que organizan dende as Concellerías de Deportes e de Xuventude. Grazas, Olga García, por acompañarnos hoxe para contárnoslo. Un saúdo.
A ti por dar a información.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, saúdos, benvidos, benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna promovido por Adega, no que facemos destaque das novas máis sobresaíntes da última semana no eido ambiental. Comezamos. Abrimos este boletín cunha boa nova para os que abogan por un novo modelo enerxético. O Estado paraliza a tramitación de novos parques eólicos mariños até que se aprobe un novo marco normativo. Esta medida, da que se soubo a finais da semana pasada a través do Boletín Oficial do Estado, non impide que sigan adiante os trámites para os proxectos de San Brandán e San Cibrao, ambos de Iberdrola e ambos nas inmediacións do Cabo Ortegal. Nesta ocasión, sector pesqueiro e colectivos ecologistas coinciden nas súas posturas opoñéndose á súa implantación que afectaría a caladoiros e a zonas de reproducción de aves mariñas con presenza de arao, paíño, corvo mariño ou choia e a un dos puntos de Europa de referencia para as aves migratorias, estaca de Bares. Pola súa banda, a Asociación Ecologista de Adega celebra a paralización dos novos parques eólicos no mar, a vez que reclama que Galiza conte cun marco legal propio que regule o aproveitamento enerxético e, polo tanto, tamén de renovábeis nas augas de competencia galega estatal. Seguimos con enerxía e transición ecolóxica, xa que a gran fábrica de cambio climático de Galiza está en proceso de desmantelamento. Como parte do seu proceso de peche, a central de carbón das Pontes reduciu o seu funcionamento desde 1 de xullo, pasando a estar disponible para o sistema eléctrico, é dicir, só se activará no caso de que o xestor da rede, red eléctrica, o requira. A plataforma Galiza Un Futuro Sen Carbón recorda que a planta de Endesa chegou a representar un 25% das emisións totais de gases efecto invernadoiro de Galiza e alerta que a térmica podería ser sustituída por gas fósil, perpetuando o seu papel como xeradora da crise climática. Mentras, prepárase o peche definitivo da planta que, como pronto, se sitúa para comezos de 2022. Paralelamente, emerxen novas protestas laborais ante a reducción de postos de traballo. Xusto neste contexto do peche das Pontes, da térmica das Pontes, un novo proxecto enerxético pretende asentarse neste territorio. Neste caso é un macro proxecto da man de Reganosa que, xunto coa multinacional de orixe portuguesa EDP Renovábeis, anunciaron a súa intención de impulsar un novo encoro a 4 parques eólicos para producir hidróxeno. En concreto, o proxecto afectaría aos concellos das Pontes, A Capela, Xermade, Monfero, Valdoviño, Moeche, Cerdido, se segunda empresa xerarían 400 empregos fixos. Polo de agora, o proxecto está condicionado á poxa da capacidade enerxética pendente de celebración por parte do Goberno do Estado, mais o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, aplaude este plan, a vez que reivindica as Pontes e a comarca como lugar de referencia en xeración de enerxía. Con menos alegría que o alcalde das Pontes, plataformas veciñais e ecoloxistas recibiron o proxecto de Atalaya Mining de reabrir a mina de Touro, a empresa que pretende aproveitarse a cementos de cobre presenta un novo proxecto, un proxecto moi semellante ao que xa recibiu unha declaración de impacto ambiental negativa e o rexeitamento da Xunta para a súa posta en marcha. Así o poñen de relevo desde a plataforma Mina Touro Pino Non, aclarando que o proxecto é o mesmo, pero adornado con placas fotovoltaicas e unha planta de tratamento de xurros, medidas que en ningún momento evitarían, din, a contaminación propia da minaría ceo aberto, como son as enormes balsas de lodos tóxicos, a presión sobre os recursos hídricos, ademais de degradar a paisaxe e os elementos patrimoniais. Unha plantación de eucaliptos dana gravemente un castro de Montoxo no concello lucense de Alfoz. Así o denuncian a Dega e Mariña de Patrimonio ante a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. As entidades sosteñen que no catálogo de Patrimonio Cultural de Galiza existen erros tanto na xeolocalización como na delimitación de moitos xacementos. E male a que a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural é consciente disto, outorga permisos de intervención en zonas sensibles. Neste caso, os danos ocasionados no xacemento arqueolóxico do Castro da Croa durante a corta replantación de eucaliptos afectaron gravemente os parapetos e os foxos defensivos en varios puntos. Realizáronse centos de furados con pa mecánica nos que se podían apreciar pedras das antigas construccións do castro, así como numerosos restos cerámicos de olaría da Idade do Ferro. Falamos agora da COVID porque a semana pasada soubose de 4 novas granxas de bisóns afectadas por gromos de coronavirus. Galiza suma así, no que xa vai de pandemia, un total de 7 gromos nunha cuarta parte das 25 granxas de bisóns americanos rexistradas no noso territorio. O colectivo WWF adírese á petición feita xa por Adega e meses e solicita o feche de maneira urxente deste tipo de explotacións pola súa altísima incidencia en materia epidemiolóxica. Lembran tamén que con frecuencia estes animais escapan das granxas e invaden hábitats galegos, o que supón o desprazamento e a extinción de moitas especies autóctonas. A Confederación Hidrográfica do Miño Sil denegou o Clube Fluvial de Lugo a concesión para facer uso dos terreos situados en dominio público. O terreo de conflito trátase dunha franxa de 5 metros entre o río e as instalacións de entidade que está ocupada por equipamentos do Clube Fluvial como áreas de xogo e de baño. Desde a Dega consideran satisfactoria esta resolución xa que pode ser o comezo da liberación por fin da zona de servidume do río Miño, que suporá a retirada de valados e portas que impiden o tránsito desde o río a terra, tanto de persoas como de animais. Considera a Dega, ademais, que é unha oportunidade única e irrepetível para recuperar ese traito do río Miño para uso público e abogan porque o Concello promova ali a longamente proxectada praia fluvial de Lugo. As principais organizacións ecoloxistas de Galiza reclaman á Xunta formar parte do Observatorio da Eólica Mariña, un foro consultivo do que o Executivo galego desbotou a participación das entidades defensoras do mar e do medio ambiente, a pesar de que unha das súas funcións será a de analizar o impacto dos parques eólicos mariños nas costas galegas e no medio ambiente. A Dega, a CEMMA, a FEGA, o Grupo Naturalista Habitat, Verde Gaia, a Sociedade Galega de Historia Natural ou a Sociedade Galega de Ornitoloxía critican que, alén do sector ecologista, tamén se está a desprezar a participación do eido científico e da investigación neste observatorio de recente creación. Polo de agora, só están representados neste foro, alén da administración, o sector pesqueiro e o da industria enerxética. Pechamos este espazo informativo coas accións reivindicativas desta fin de semana, comenzando polo día de hoxe, no que se convoca por parte da Plataforma de Afectados Eólicos Vila de Cruces un acto informativo para hoxe, ás 8:30, no Auditorio Xosé Casal de Vila de Cruces. Nel participará a Dega e a Fruga. Tamén en loita contra a eólica terrestre, celebrase mañá sábado 3 de xullo unha andaina reivindicativa no Monte Gato que terá como punto de encontro a Praza do Concello de Oza de Ríos, ás 9 da mañá. O domingo terá lugar tamén a tradicional marcha contra celulosas convocada por a PDR baixo lema Fora da Ría Xa. Partirá ás 12 do mediodía das Alamedas de Marín e de Pontevedra. Radio Cerna volverá nos días. Ata a próxima, unha aperta.
Información, cultura, música, entretemento...
Todo isto e moito máis, podelo atopar cada día no 94.9.
Radio Redondela.
Que sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores solo por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada. Va a cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, mala. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores solo por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada. Va a cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, my love, woman. Porque cuando un hombre ama a una mujer, lo sabe desde el momento en que la ve. Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya, si se ríe o si se calla, porque cuando un hombre ama a una mujer, es como si le empezara a parecer que lleva tiempo dormido pensando que estaba vivo. Yo te prometo contigo.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9. Tempo para a información aquí na Radio Municipal de Redondela, unha información na que falamos, entre outras cuestións de citas tamén de cara a este venres e tamén para a fin de semana. Co gallo da celebración do Día do Orgullo LGTBIQ+, en Redondela, esta semana organizanse diferentes actividades. Hoxe venres, o multiusos da Xunqueira acollerá unha charla coloquio a cargo de Pulse, co título Diversidade e Historia LGTBI. Nesta mesma xornada, ás 9:30, quedará instalado tamén na Alameda Castelá un pulto de información arcoíris e a xornada pecharase ás 10 da noite co concerto de Sacha na Horta, un programa co que Redondela quere tamén deixar de manifesto que é un concello que aposta pola diversidade por dar visibilidade tamén a esta normalidade, evitando así calquera tipo de prexuízo, calquera tipo de discriminación por razón de identidade ou orientación sexual. E achegámonos tamén a outras citas de cara a esta fin de semana tamén, e citas que pon en marcha o Concello para coñecer o patrimonio natural de Redondela. Falamos neste caso dunha visita nocturna pola paraxe natural tamén do río Maceiras, que se organiza, como decimos, en Redondela. Unha visita nocturna para ver tamén dun xeito diferente esta contorna natural. Un paseo nocturno, como decimos, polo río Maceiras para observar, sentir e palpar a flora e a fauna fluvial nestes horarios nocturnos. Saiban que a cita é hoxe ás 9:30, estará dinamizada por Fai Educación Ambiental, unha actividade de balde, pero con prazas limitadas, polo que é preciso inscribirse no enderezo electrónico turismo@redondela.gal ou a través do teléfono 986 40 17 13. E achegámonos tamén a outras propostas, neste caso a que fan dende a Asociación de Veciños de Chapela cunha ruta este domingo para descubrir os tesouros do río Fondón. Será este 4 de xullo, 16ª ruta do río Fondón, cun percorrido por estas marxes fluviais e con espazos naturais de gran beleza, pero tamén cun importante patrimonio etnográfico. Este ano a ruta centrarase no tramo dende o Camiño da Fraga ata o nacemento do río. As espectaculares vistas sobre a ría súmanse tamén esta flora e fauna cunha fraga, neste caso, única na contorna de Chapela, unha parase natural que nos deixa este bosque de Ribeira único, como nos apuntaba Álvaro Diego Fuentes, que será o encargado de guiar os participantes por esta ruta que lembra, sorprende a moitos, cunha paraxe natural destas características tan preto da zona urbana de Chapela.
A xente lle impresiona moito, non? Cando chega en unha zona tan urbana como é Chapela, pois poder todo atopar pois fervenzas, muiños, uns bosques de Ribeira que bueno, que son os únicos autóctonos que nos quedan, non, na parroquia, porque o resto do monte pois son eucaliptos e piñeiros, así que teñen un valor moi importante, non, estas paradas. A xente o disfruta moito. Nos tramos que imos ir nesta ocasión pois son os tramos máis fermosos, que xa están, a verdade, que moi ben. Bueno, que pretendemos tamén nas explicacións pues dar un pouco a coñecer, non, os muiños, o sistema de funcionamento, a través de, bueno, de esquemas e vídeos que tamén mostraremos cunha tablet que levaremos. Bueno, pues darlle tamén falar un pouco tamén do patrimonio inmaterial, non, que está asociado a estes muiños, non, toda a influencia que tiveron na formación da nosa cultura, non?
Pois apuntar que esta ruta que se vai facer o domingo, como dicimos, quere ser tamén unha chamada de atención e de concienciación do traballo que leva facendo a Asociación de Veciños nos últimos anos, limpando e acondicionando estes espazos naturais, non só no río Fondón, senón tamén nas marxes fluviais do Pugariño e o Maceiras. Por iso, actividades como esta ruta teñen ese obxectivo de concienciar a cidadanía sobre a importancia de preservar e coidar estes lugares. Diego Fuentes lembra tamén que será necesario seguir realizando xornadas de limpeza, xa que durante décadas estas zonas foron empregadas certamente como vertedoiros incontrolados.
A asociación leva xa eso, pois case 20 anos, non, pois traballando nesta zona. O que vamos facer tamén nestas subidas, pois mostrar unhas fotografías cunha tablet para que vexan un pouco eses traballos de esas limpezas, non, que organizamos dende a asociación. Bueno, son limpezas neste río, no Fondón, pero tamén, bueno, noutros ríos da parroquia, ¿no? Como o Pugariño, o Maceiras, ¿no? E o que queremos é que a xente sexa, bueno, un pouco consciente do esforzo, ¿no? que leva a que agora podamos disfrutar estas zonas, ¿no? Son zonas que, bueno, pues durante anos foron utilizadas como lugar para depositar pues, todo tipo de residuos. Bueno, pues a xente tamén queda moi abrallada, non, con todo o que sacamos destas zonas. E o que pretendemos é eso, concienciar de que, bueno, pues que agora son zonas que podemos disfrutar, pero que hai que entre todos pues conservalas e mantelas en bo estado e seguir mellorándolas, porque bueno, ainda seguimos facendo convocatorias de limpezas e hai todavía moito que facer según que tramo, non?
Pois uns traballos que fan dende a Asociación de Veciños, como decimos, para recuperar estas paraxes, estes espazos naturais e continuarán tamén en vindeiras datas facendo un chamamento tamén á veciñanza para que participe. Salientar que na ruta deste domingo van transitar por camiños que hai décadas serán empregados por veciños e veciñas e que agora foron quedando en desuso. Moitos presentaban un estado intransitable ata que o colectivo veciñal comenzou coas tarefas de roza e acondicionamento. Por iso demandan tamén que se recuperen estes camiños e corredoiras que formen parte do inventario municipal, xa que un importante patrimonio público que non debe perderse.
Nos reclamamos tamén eso, a recuperación dos camiños antigos, non, desos accesos que había antes os muiños, outros corredoiras. Claro, son camiños que foron a xente maior, bueno, pues se foi facendo cada vez máis maior e deixou de manter. Bueno, pues quedaron cerrados, non, pola maleza. E o que estamos facendo pues tamén a labor de recuperación desos camiños, non só desbrozalos, senón tamén de que consten nos inventarios públicos, porque moitos destos camiños, ou non estar asfaltados, pois non se incluíron por erro no inventario municipal. Entón, hai unha mágoa que este patrimonio público que nos permitiría pues facer unha alternativa peonil nas nosas parroquias, pois o perdamos, non? En parte porque se non os podemos usar, porque, bueno, pois, como decíamos, hai demasiada maleza, pero en parte tamén eso, que se perda ese recoñecemento, digamos, esa titularidade pública que existía, que por nese proceso, pues, digamos, de evolución, como pues non se inventurou correctamente, pues algúns destes camiños quedaron no esquecemento.
A ruta deste domingo polo río Fondón vai rematar cun xantar na área de descanso Chandalagoa. Cada participante deberá levar a súa propia comida. Iso sí, a asociación vai habilitar coches para levar o xantar e poder así facer a marcha máis liseiros. Haberá tamén xogos e actividades para todos os públicos. Por mor da situación sanitaria, para participar na ruta é preciso inscribirse previamente. As prazas son limitadas. Poden reservar no teléfono 649-37-60-94. A saída está prevista para as 10 da mañá este domingo dende o local da Asociación de Veciños no Camiño da Oliveira. E achegámonos agora tamén á crónica política, porque a falta de persoal na policía local abre unha nova fenda entre AER e PSOE. A agrupación de electores, socios de goberno do Partido Socialista no Concello, exixe a alcaldesa Digna Rivas o cese ou dimisión da responsable de interior pola grave situación creada na organización da policía local. Lembran que en determinados momentos non hai ningún axente prestando este servizo. Advirten que non se trata dunha situación inesperada, senón que ese calendario aceptouse que en momentos non haxa ninguén de servizo en Redondela. Lembran que o pasado sábado, 26 de xuño, produciuse un grave accidente cun falecido na estrada de Cesantes, un sinistro no que non había ningunha persoa de servizo da policía local de Redondela. En a xornada do domingo, tan só foi unha axente a que traballou. Por motivos que din dende AER son difíciles de entender, os responsables de interior consideraron que non era preciso tampouco contratar auxiliares de policía para reforzar estas necesidades, nin tampouco se buscaron alternativas como suscribir convenios coa Academia Galega de Seguridade. A consecuencia disto, sinalan dende a agrupación de electores e que tendo en conta as vacacións, os permisos e as baixas, haxa momentos en que os recursos non son suficientes para cubrir o servizo da policía local 24 horas o día, 7 días da semana. Por iso, de demandan da alcaldesa que depure responsabilidades, polo que consideran unha verdadeira desfeita na organización da policía local. Por iso, sinalan que esta situación tan só pode resolverse cun cese ou cunha dimisión da responsable de interior, Marta Alonso. Máis asuntos, falamos agora das obras de recuperación da Fonte de Santiago que recupera todo o seu esplendor. Unhas obras financiadas pola Deputación de Pontevedra que permiten recuperar este patrimonio do casco urbano que se enclava ademais no percorrido do Camiño de Santiago. Remataron xa os traballos de rehabilitación dentro dun programa global para poñer en valor o patrimonio histórico-artístico de Redondela. Estas obras contaron cunha subvención da Deputación de máis de 10.000 euros. Segundo o informe da empresa encargada de facer esta rehabilitación, o estado no que se atopaba a Fonte de Santiago era malo debido á degradación, tanto polo factor ambiental como tamén polo factor humano. Nesta praza que percorre o Camiño de Santiago conta ademais cunha zona moi próxima ao río e tamén a unha contaminación tamén atmosférica polo tráfico que pasa o seu carón. Tamén o factor humano en anteriores actuacións e intervencións fixeron neste caso que a fonte resultase prexudicada, como marcas visibles de apalancar varias pezas. Tamén explican que o morteiro tradicional foi sustituído por cemento extremadamente duro e que pode tamén danar a pedra desta fonte na súa construción orixinal. Tal e como apuntan dende a Consellería de Patrimonio, os traballos permitiron recuperar o estado orixinal da fonte e poñer en valor este elemento patrimonial. Labores de recuperación as que se engade agora un plan de mantemento que incluirá revisións anuais para que todo continúe da mellor maneira posible. A recuperación desta fonte enmárcase dentro das actuacións que o goberno local está a facer para conservar e poñer en valor o patrimonio cultural, histórico e artístico do municipio. Tamén se recuperou xa dentro deste programa a Fonte da Raíña en Cedeira e rehabilitouse o edificio do antigo conservatorio na rúa Isidoro Queimaliños. Tamén se incluiu neste plan a recuperación do cemiterio dos Eidos. E máis asuntos, falamos agora dunha campaña do Bloque Nacionalista Galego en contra da tarifa eléctrica. A organización vai desenvolver unha campaña informativa en Redondela sobre o que supón para as economías da veciñanza e tamén das pequenas e medianas empresas a nova tarifa eléctrica, que vai supoñer un incremento nos custes en xeral para a veciñanza. Apuntan que esta campaña vai se desenvolver tanto en Redondela como en Chapela. Comezarán mañá sábado na Alameda Rosalía de Castro en Chapela, cunha cita tamén para informar os veciños. E xa o domingo ás 11 da mañá e ata 1 da tarde estarán a carón do Concello de Redondela cunha recollida de sinaturas, sinalan tamén para demandar a creación dunha tarifa eléctrica galega que abarate o consumo para as familias e que permita tamén o desenvolvemento de pequenas e medianas empresas. E saiban tamén que as rebaixas de verán chegan a Redondela. A Asociación de Empresarios presentou a nova imaxe destas rebaixas que arrancan xa co inicio do mes de xullo. Agardan en que sexa unha campaña longa, xa que o tempo non acompañou a teo de agora, sobre todo a venda das prendas de temporada, tanto roupa como calzado, algo recurrente en Galicia pola situación meteorolóxica da nosa comunidade. Nun contexto no que as grandes cadeas comerciais adiantan o inicio das rebaixas, o pequeno comercio respeta as datas tradicionais e así onte un de xullo comenzaron a presentar xa esta campaña de verán. Teñen neste caso descontos os diferentes establecementos que van dende o 30 e ata o 70% de rebaixa, pero certo é que cada local establece libremente o período de rebaixas, sendo a súa duración como mínimo dunha semana e como máximo de 2 meses. E achegámonos agora ata Soutomaior. Alí o Concello confía en poñer en marcha a construción do novo centro de saúde no próximo ano. Xa recibiron o informe positivo, o informe ambiental estratégico da Xunta de Galicia, necesario para redactar ese plan especial de dotacións nunha parcela cualificada como rústica tamén pola disposición dos ergas para iniciar a construción dese centro. Recibido xa ese informe coa luz verde ambiental, o Concello pode comezar a redactar o plan especial de infraestructuras que unha vez rematado e aprobado polo Pleno deberá remitirse á Xunta para que fagan os diferentes informes, tanto as consellerías de Medio Ambiente como territorio. Unha vez rematados os trámites, o goberno local podería aprobar no pleno dar paso xa á expropiación desa parcela de 8.000 metros cadrados nas que se construirá o novo ambulatorio. Está moi próximo ao novo instituto de Soutomaior. Son moitos trámites, informes e permisos necesarios. Sumando todos eses prazos, serían precisos varios meses para comezar a construción, pero traballan, Diego Alcalde, Agustín Reguela, para que poidan as obras comezar en 2022. Nese sentido, teñen xa traballo adiantado, dixo, porque dispoñen de todos os servizos necesarios xunto á parcela, como electricidade, auga ou saneamento. O novo centro de saúde terá unha superficie de 1.500 metros cuadrados e máis de 6.000 metros para zona de aparcadoiro e servizos. Un novo centro que sustituirá o actual ambulatorio de Arcade e o consultorio de Soutomaior e que terá capacidade suficiente para acoller novos médicos que alivien a actual situación da atención sanitaria en Soutomaior.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos de remo porque se a pasada fin de semana comezaba a temporada da Liga Galega. Esta fin de semana comeza tamén a Liga Galega B e a Liga Feminina. Salientar que será na Pobra, cando este domingo día 4 de xullo arranque a Liga Feminina de Remo. Tamén será na Pobra o domingo cando se dispute a regata da Liga Galega, na que milita o Club Deportivo Cesantes. Tamén, polo tanto, a traiñeira de Chapela estará na Puebla este domingo. Por outra banda, na Liga Galega B, na que milita o Clube de Remo, Chapela terán dobrecita esta fin de semana, mañá sábado coa regata na Guía e o domingo en Cangas. E outra cita na Ría de Vigo será o Gran Rande, un verdadeiro reto de natación que afronta a nadadora balear Tita Llorens, que percorrerá a nado a distancia entre ella de San Simón e as Illas Cíes, con regreso de novo a San Simón. A cita está prevista para este domingo, 4 de xullo, ás 5:30 da mañá. Está prevista a saída da nadadora balear cun percorrido de 54 km no que terá que pelexar con cambios de marea, correntes, ondas e vento. A nadadora de Menorca enfrontarase a un dos desafíos máis difíciles na súa longa carreira deportiva, non só pola distancia, senón por esas correntes, cambios de marea e de temperatura que serán, sen dúbida, un reto ao alcance de moi poucos. Sairá ás 5:30 da mañá. Lembrar que a nadadora balear fíxose coa vitoria na categoría feminina sen neopreno na pasada edición da travesía nado Batalla de Rande, que se disputou no pasado mes de xuño.
Radio Redondela, o tempo.
En canto á crónica meteorolóxica, a inestabilidade é a protagonista hoxe venres, tamén o será durante a fin de semana. Tal e como apuntaba xa o pronóstico, xa temos ceos cubertos e chubascos febles, con temperaturas suaves mínimas de 17 graus e máximas de 23. De cara a fin de semana, prácticamente a mesma situación, sen cambios, risco tamén de chubascos febles e illados, que serán intermitentes tanto sábado como domingo, con temperaturas que se manterán sen cambios e, como decimos, ceos grises. Comezará tamén a próxima semana, o lunes 5 de xullo, marcada tamén por esta situación de inestabilidade, con ceos cubertos e posibilidade de chubascos dispersos que nos acompañarán alo menos ata o mércores. Xa a partir do xoves, agárdase a entrada dunha nova fronte anticiclónica que volverá a deixarnos tempo seco e sol e tamén altas temperaturas que de cara xa a próxima fin de semana apuntan a termómetros moi altos, con máximas en torno aos 28, mesmo 29 graus. Pero iso será, como decimos, se non erra o pronóstico a próxima fin de semana, esta de momento temperaturas suaves, ceos grises e chubascos.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Razones me sobran, pero aunque quieran no lo sé. Siempre hay algo más que a simple vista no se ve. ¿Será que hay algo más que a simple vista no? ¿Te asusta la idea?
12 minutos por riba das 12 do mediodía. Continuamos en directo na Radio Municipal de Redondela. Como xa se adianta, imos a chegarnos tamén á actualidade política, unha cuestión que preocupa tamén moitos veciños e tamén os grupos políticos de Redondela, que é a situación da policía local, que, como falábamos xa, hai algúns días por as baixas, polas vacacións e permisos, nalgúns momentos queda o servizo en Redondela sen ningún axente. Foi o que aconteceu o pasado sábado, xornada na que ademais, tráxicamente, houbo un accidente mortal en Redondela, e iso precisamente o que levou tamén a agrupación de electores a dirixirse a alcaldesa, neste caso Digna Rivas, para que se tomen responsabilidades tamén, para que se asuman esas responsabilidades a nivel político. Para falar desta situación, temos outro lado da liña telefónica a Xosé Carlos Orge Cuni, membro da agrupación de electores. Moi bo día.
Bo día.
Grazas por atendernos para falar deste comunicado que acabades de lanzar dende a agrupación de electores, socios de goberno, lembramos, do Partido Socialista no Concello de Redondela, que facedes tamén un balance da situación que atravesa a policía local, que cualificades cando menos de xestión negligente, non?
Sí, a ver, digamos que neste caso estamos a falar dun servizo público, básico e elemental. Isto entendo que non hai que explicalo máis. Estamos falando da seguridade. Ao mesmo nivel poderíamos poner a saúde, o ensino, pero competencias municipais, nestes casos, é a seguridade. Creo que dos servicios que presta a administración local, máis sensibles, máis críticos, e máis, por lo tanto, máis prioritarios. Claro, enterarnos a partir dese luctuoso suceso que en ese momento non había ningún accidente de servizo, e que eso estaba asumido por, vamos a decir, os responsables desa xestión, a min era algo que é imposible siquiera de asumir, de aceptar, e incluso non sei imposible que alguén poda quedarse tranquilo dicindo, bueno, ese sábado, bueno, como temos vacacións, pois non hai xente, bueno, pois non pasa nada. Realmente, é simplemente surrealista. É algo que é tan inaceptable que ter que explicar que inaceptable faise tan difícil, porque nos parece tan de sentido común que iso algo prioritario, que hai que buscar remover todas as alternativas que se echan, que non vamos a decirnos cales son as alternativas. Para iso hai uns responsables políticos que o teñen que facer. Pero tamén queremos ser respetuosos coas competencias de cada un, non queremos asinar ou sinalar a ninguén. O que sí temos claro é que a responsable máxima, non hai ninguén máis alto que podamos disparar, é a alcaldesa. E iba dirigida a nosa exigencia. A alcaldesa é que nombra a todos os responsables que teñen que ver coa organización do Corpo de Seguridade Local, da Policía Local, é a alcaldesa, ademais de máxima responsable do Concello, por suposto, é formalmente a xefa de persoal do Concello. O sea, que por un lado ou por outro, é a que ten que asumir as responsabilidades, nos pedimos que depure o máximo nivel, é a que decida cal é ese máximo nivel. Pero como decimos na nota, non somos tan exigentes, non somos tan taxantes, non somos tan expeditivos, no sentido de que podemos entender erros, podemos entender que todos nos equivocamos en un momento puntual, pois mira, tomaste unha mala decisión porque ibas mal de tempo, tal, era unha emerxencia, equivocaches. Bueno, podemos analizarlo. Pero é que isto é un caso totalmente diferente. Isto é alguén que asumiu que así a situación estaba ben. Un día ten a xente, é que a mí é como, si me permites, perdón por extenderme, é como si por vacacións, por baixas, por mala organización, non hai médicos de urxencias durante todo un día no centro de atención primaria de Redondela. Vamos, estou seguro que Digna Rivas podía o grito no ceo, reclamaría a Xunta, parecería inaceptable. Pues, a mí casi me parece que me grave a policía por o igual, non sei, é moi, moi, moi decepcionante.
O que apuntaban os propios axentes é que houve pois unha falta de organización ou de previsión. Os efectivos da policía son os que son, 28 a día de hoxe,
sí,
pero
sí,
certo
sí.
É que hai varias baixas de longa duración, as que sí, se sí. suman permisos de paternidade, outro por casamento, sí, algunha baixa de última hora, que entendemos, non, que se poden producir baixas de maneira inesperada,
sí,
pero
sí.
que non había esa previsión, non, ou esa organización.
A mí cando me contaron que estaba a poñer os ollos a cuadros, vas buscando, vas pensando, bueno, como pode pasar isto tal. Buscas analogías e dices, bueno, isto é algo que ten que estar previsto. Estas contingencias de que somos seres humanos, e os seres humanos como tales, pois podemos enfermear, por tanto, non prestar o servicio que temos encomendado. Pero en labor dos gestores, das persoas que organizan servicios, ter alternativas. Es decir, por buscar un exemplo, en ensino hai bolsas de emprego, hai un profesor de baixa, hai que tiran dunha lista de agarda para cubrir ese servizo. Eu non vou dicir como teñen que facer unha policía, pero estou seguro que alternativas hai, porque é un servizo que se presta en todos os municipios, que en Redondela se presta nos décadas, e que nunca sucedeu. De quedar sin ser, por lo menos non temos conhecimento de que isto pasara. E non temos, ou vamos a exigir, por suposto, garantías de que isto non pode suceder. Que faga o que teñen que facer, pero isto é inaceptable.
Por outra banda, apuntaba, non? Os propios policías tamén o facedes vos no voso comunicado que neste ano, ao contrario do que se fixo en exercicios anteriores, tampouco se contratou auxiliares de policía para o verán, pois para reforzar servicios ou cubrir, non? Vacacións e permisos.
Exacto, é dicir, non queremos dar máis ideas, pero alternativas ten, obviamente ten que haber. E noso que esperamos, aparte de que cubra responsabilidades, que dea unha explicación clara de o que se fixo e o que non se fixo e por que non se fixo. Porque está claro que esta sesión non chegamos por carambola, non houve unha catástrofe, unha hecatombe de que quedaran de baixa o 60% da plantilla e fora unha cousa. Non, isto foi algo pensado e que alguén decidiu, bueno, que queda, venga, así. Realmente, a mí, iso non me entra na cabeza, verdad.
Pola vosa banda, o que se xides, por lo tanto, alcaldesa, non a Dina Rivas, e que se depuren responsabilidades, polo que considerades que, cito textualmente, unha monumental desfeita, entendedes que a única solución é o cese ou a dimisión, o máis alto nivel, non o máximo nivel.
Exactamente, que a alcaldesa lle poñamos o balón no seu tellado, que la analice ben que foi o que pasou, quen foi quen tomou as decisións, quen se equivocou, e que ela, a partir de non lo explique, e que nos explique as decisións, digamos, correctivas, tanto responsabilidades pasadas como organización de cara ao futuro para que, o máis importante, que isto non volva a suceder.
Este novo episodio podería supoñer cuni unha nova fenda entre os socios do goberno, entre Aero e o Partido Socialista?
Bueno, evidentemente isto axudar non axuda nada. Nos queremos, como dixen antes, ser respectuosos coas súas competencias e as súas responsabilidades. Pero, claro, cousas que están moi por riba de ningún pacto, de ninguna xestión, digamos, cotillada a xestión pública. Isto, estamos falando de algo tan grave que, antes de nada, isto hai que arranxalo. Unha vez arranxado, habrá que recompoñer, bueno, pode ser unha oportunidade, a mellor, pode ser unha oportunidade para que realmente de unha por todas se toman estas cousas en serio, claro. Nos do primeiro minuto, tomamos en serio o que é o noso traballo, as nosas responsabilidades, as nosas tres consellerías. Dende o principio, creo que extremamos a lealdade co socio de goberno. Digamos que saímos a opinión pública pues cando xa a situación, digamos, desborda, non? Ese un dos casos. Entonces non hai que anticipar nada, nin non se dixemos a nosa postura, decimos que seguíamos analizando pues, si realmente nos valía a pena seguir no goberno ou non. Nestes casi seis meses, pues, desde que fixemos ese comunicado, tampouco é verdad que mellorou demasiado a situación, pero tampouco temos tomado ninguna decisión ao respecto. O debate non sempre continuo, permanente, e non, honestamente, a situación non mellorou, é dicir, nos si teníamos pois moitas diferencias de enfoque político de como facer as cousas, nestes seis meses non nos achegamos, verdad? Seguimos bastante afastados. Seguimos, bueno, con sentimentos encontrados, como xa tiñamos hai seis meses. Seguir no goberno, creemos que para a veciñanza pode ter cousas boas, e deixalo, pois tamén pode ter cousas boas, pero non temos claro a decisión. Pero iso, sinceramente, neste momento, con este problema encima da mesa, eu creo que é o de menos. O demais é resolvelo, e unha vez resolto, pois ao mellor, pois pode ser unha oportunidade. Todas as crisis, sabes que parte ameaza, parte oportunidade. Pois vaya que se resolva ben, e vaya que sirva para reforzar o goberno, especialmente as áreas socialistas, e que en xeral melloremos todos os servicios que prestamos aos cidadáns, que é o máis importante.
Pois agardemos, non? A ver como se resolve esta situación por parte da policía. Ademais, tamén falaba, non? Desa falta de diálogo, de falta de entendemento. Sabemos que detrás hai tamén un convenio, non? No que buscan melloras laborais, que non sei se de alguna maneira está enturbiando tamén, non? Por decirlo de algún xeito, esta situación.
A xestión personal do Concello xeral é francamente mellorable. Unha repete aí de vanos traballándose nela, todavía sen concluir. Claro que pero desde o meu punto de vista eso, xa, é unha cuestión de xestión, vale, pode estar máis de acordo, tal, as reivindicacións pode ser máis, menos, etc. Pero eso non, o sea, iso non poderían explicar nin de lonxe este resultado. O resultado é, en todo caso, a responsable, como decimos, a alcaldesa, pues si cree que hubo algo de enturbiamento por non sei que parte, pois que o explique. Pero o que é inaceptable é o resultado final. Non queremos, por iso non sinalamos a ninguén. Nos decimos, a alcaldesa, isto, este problema é enteiramente seu, para iso a alcaldesa Redondela, para iso que solo para as duras e para as maduras. Non pode ser unha sola alcaldesa para sair en fotos, hacer post nas redes sociais. Eu iso non o discuto. Si é feliz con ese xeito de patro política, pois adiante. Pero o primeiro é o primeiro. O primeiro é facer ben as cousas. Xa despois as fotos, pero o primeiro é facer isto. Entón, que xa que é alcaldesa, que o sexa para todo. Para fotos, moi ben. Pero ahora para resolver este problemón que se poña, pero xa, máis a obra.
Pois José Carlos Xorge Cuni, da Agrupación de Lectores de Redondela, grazas por achegarte a estes micrófonos hoxe e dar a versión tamén, non, sobre este problema que existe, problema real, que afecta este servizo, non tan fundamental como o da Policía Local en Redondela. Moitísimas grazas, un saúdo.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.
Pois ata que o noso tempo da estación de hoxe, logo de avaliar tamén coa agrupación de electores a situación da policía local, exixen, como escoitaban, a alcaldesa Digna Rivas que adopte as medidas que deba adotar para depurar responsabilidades o máis alto nivel, dinden da agrupación de electores, sen apuntar a ninguén en concreto, e esperan ver como se resolve tamén para tomar unha decisión sobre a súa continuidade ou non no goberno local de Redondela. Ata aquí o noso tempo da estación de hoxe, neste venres, neste 2 de xullo, pasan 29 minutos das 12 do mediodía. Despedímonos, lembrándolles, como sempre, que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na nosa páxina www.radioredondela.com ou coa información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz fin de semana. Esta sintonía a da estación volverá o luns a partir das 11.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.